Вітаю, це програма «Середа політики». Мене звати Валерій Калниш. Традиційно в цій програмі ми намагаємось поговорити з людьми, які були в політиці, які є в політиці. І наше завдання таке просте, як на мене, поговорити про політику майбутнього. Так? Що нам робити з цією сферою після нашої перемоги, якою буде політика в новій Україні. І сьогодні мій гість – це політолог, людина, яка була, знаходиться в політиці, яка працювала народним депутатом. Зокрема, це Тарас Чорновіл. Вітаю.
Доброго дня, слава Україні, вітаю.
Героям слава. Пане Тарасе, давайте почнемо з того, що зафіксуємось, якщо можна, в якій зараз ми ситуації знаходимось з політикою, тому що непересічне око може так сказати, що ну, якщо політики немає за великим рахунком в телевізорі, немає політичних ток-шоу, які б вони не були, до речі, то нібито і все вщухло, і нічого не відбувається. За вашими відчуттями, за вашим знанням, що зараз відбувається з українською політикою, на якому вона етапі?
Ну, в мене відчуття, що є одне з двох. От я між цим ще не з'ясував для себе. Це або спроба, або імітація лукашенкізації України. У владі є дуже велике сподівання, дуже велика надія, що вони зможуть вийти з війни, зафіксувавши, ну, по суті, отакі певні суспільні настрої, які їм даються. Я не можу їх оцінити, тому що зрозуміти логіку соціологічних опитувань в нинішній ситуації мені важко, особливо, коли ухильні питання не напряму про вибори, те, що ми бачимо. Але я думаю, що владі хочеться зберегти десь оцей рівень довіри, симпатії, не міняючи нічого в країні. І рівень обмеженості інформації. Дивіться, нібито інформаційний телемарафон, так званий, вже розвалюється на очах, вже телеканали показують, дають свої версії, другі паралельні, вже показують кучу своїх інших матеріалів, але при тому всьому інформаційний продукт тримається в руках. І при абсолютно дикому порушенні закону щодо трьох патріотичних каналів, вони далі блокуються щодо нормального доступу на Т2. Я думаю, що влада захоче зберігати обмеження в інформаційному полі, захоче зберігати певну свою непідконтрольність антикорупційній інфраструктурі, що ми бачимо зараз. Тобто те, що відбувається зараз, воно дуже нагадує ситуацію, як формувалася диктаторська система Білорусі. Не Росії. З Росією ми, мені здається, розійшлися, ми це окремо, мабуть, поговоримо, ми розійшлися остаточно, назавжди, і ніякої путінізації України бути не може за означення. А от те, що готується зараз і робиться, от я бачу, от я ще раз кажу, я не можу зрозуміти до кінця, чи це самозаспокоєння влади і якась погодження підігрувати за правилами, ну, скажімо так, більшості опозиції в вигляді імітації лукашенкізації. От ви себе тіште, що ви тут створили вже лукашенківську Білорусі, вам це залишиться після війни, а ми вам підігруємо, а потім вам буде холодний душ. Або це десь маленька згода на те, що це відбувається, і ми переселяємося потрохи в іншу реальність.
Пане Тарасе, чи можна припустити, що це і не перше, і не друге? Можливо, це реакція на війну, яка сама по собі передбачає якісь обмеження, і в тому числі в питанні свободи слова, цензури, там секретності. Як представник одного з тих трьох каналів, про які ви говорите, так, воно виглядає, наше відключення дуже дивне, і я відверто скажу, що до сьогоднішнього дня немає зрозумілих якихось законних пояснень стосовно того, чому це так відбулося. Але в даному випадку я, звичайно, не виправдовую дії влади, тому що ну, це влада вимкнула канали, давайте відверто скажемо. Немає тут жодного секрету. Але ось ця лукашенкізація, окрім медійного напрямку і антикорупційного напрямку, в чому вона може ще полягати? І давайте дійсно зрозуміємо, чому це не путінізація, тому що дійсно дехто звинувачує владу в тому, що вона будує ось таку от Росію, так, Росію, можливо, початку Путіна, можливо, середини Путіна, але з жорсткою вертикалю, з контрольованістю там, з одного центру, з мінімум критики в парламенті, так, з єдиною партією влади. Тож, чому це лукашенкізація, як ви говорите, а не путінізація?
Ну, давайте так, все-таки перше ваше питання – це те, чи не може це бути логічним процесом часу війни. Угу. Насправді, просто є механізми, дуже конкретні механізми війни, які потрібно вводити, їх реально треба вводити. Цензура. Цензура під час війни просто необхідна. Тільки є маленький нюанс. Вона має бути воєнною цензурою, а не політичною. Внутрішньополітичні питання під цензурою, вибачте, а при чому тут війна? Коли ви обмежуєте можливість представити факт про корупцію, ви блокуєте можливість навіть і ж самі армійські закупівлі, яка може бути тут цензура? Цензура має бути на такі дії, заборона на такі дії, грабувати армію, дискредитувати армію і тому подібне. І тому в даній ситуації в нас відбулася дуже дивна річ. От я до деяких чиновників персонально кажу, що я до них нерівно дихаю. Ні, ну насправді просто я маю до них дуже конкретні претензії. От є заступниця міністра пані Ганна Маляр. І я наполягаю, її роль як відповідального заступника за комунікації з суспільством, а це її роль і з пресою в тому числі, полягала в тому, що вона мала створити навколо себе певну робочу групу, яка мала відпрацювати тему воєнної цензури. Ми не дуже кінця уявляємо, як би вона мала виглядати. Це може бути, ну, включно до того, що на екранах все йде тільки в записі, чи запізненням там на кілька хвилин подачі сигналу, і це сенсор на місці дивиться. Або сенсор контролює певні речі, або навпаки, без прямої участі сенсора, це вже тільки як на випадку прямих порушень, але цензурна якась комісія створює певний дуже чіткий перелік заборон, які дуже чітко виписані. В нас вони поки що частково виписані в Кримінальному кодексі, але вони ніяк не виписані жодними відомчими документами. І тому ми маємо просто дику цю ситуацію, коли воєнної цензури, рік війни, у нас воєнна цензура насправді не створена. Її взагалі нема. Ну от пригадуємо, на ВСОТі канал 1+1 свого часу показують відеоматеріал з танкоремонтного заводу в Києві. Через три дні туди прилітає. А між цим появляється на відомому телеграм-каналі рашистському, ну там прорашистському, Рибарі. Чіткі пояснення, що ось є такий завод, на ньому це ремонтують. Інформація отримана з відкритих джерел телебачення і дають певні кадри, і дають геолокацію. Згідно норм, ну це взагалі-то згідно нашого кримінального кодексу, вже є стаття з березня місяця минулого року, коли, пригадаєте, на Виноградарі по Новосу був удар і так, по тому торгівельному центру. Але це якраз тема воєнної цензури. Чого не можна показувати? Вони дали кілька зйомок, які засвітили геолокацію. От воєнна цензура має цим зайнятися. Воєнна цензура має вирішити, чи можна подавати, скажімо, інформацію, яка була знову в тому ж самому соті того ж каналу. Ну, отут я дійсно нерівно дихаю, у мене там є ставлення своє, може суб'єктивне, але дуже негативне. Я вважаю провокативні їхні дії, але вони дали інтерв'ю короткий, ну, коментар людини, яка тільки вирвалася, біженець з Маріуполя, який розказав, да там в драмтеатрі тисячі женщини і дітей прячуться. Ну, росіяни і так, в принципі, знають, що там є діти, але ця інформація могла стати додатковим ефектом. Вони діють приблизно так само, як німці діяли, коли Герніку або Ковентрі знищували цей акт особливого спеціального залякування великим терором. І тому ця інформація, напевне, військова цензура мала сказати, чого не може бути. Дуже багато повідомлень, які появляються, от ми кажемо, війна і треба обмежувати інформацію. Я дивлюся кожне, мабуть, десяте повідомлення згуру. Ну, коли Скибіцький розказує, як українські війська будуть заходити на південь, як вони будуть, ну добре, те, що на південь буде якийсь наступ, ми здогадуємося, але коли він розказує, як ми будемо відсікати угруповання від Криму, у мене простеньке питання, стоп, а що це за такі анонси? Для ворога білий шум, може білий
якщо
шум.
Якщо це не ІПСО, аби ввести нашого ворога в оману піднесенням такого авторитетного джерела, як речник, як... Так, речник.
Навіть не речник, а заступник, здається.
Та саме. Ну, гуру, так, представник, так. Офіційний представник, так, гурмо. І, можливо, це так виглядає. Але, дивіться, я приймаю, так, і про воєнну цензуру, і дійсно у нас якось полуміри, Так.
Та ні, але її просто таки... не існує, Валерій, її просто немає як в природі, ні офіційних правил. Тобто все, що стосується обмежень, в нас виписано виключно дуже лаконічно в одній статті Кримінального кодексу. Це не є воєнна цензура. Воєнна цензура – це інститут влади, який має діяти. Але замість нього в нас вводять політичну цензуру, ну дуже, дуже тупу, дуже примітивну, яка порушує норми, принципи, які конституційні є, рівний доступ до преси, політичних сил, тощо. Ми ж бачимо статистику від того ж Детектор Медіа, де все дуже чітко.
Так, хто має свою, хто скільки представлений в марафоні, дійсно, якщо подивитися, там в основному це представники партії «Слуга народу». Все ж таки, путінізація, лукашенкізація, в чому різниця і чому ви вважаєте, що ми десь на цьому шляху?
Знаєте, є кілька відмінностей інших, але основний момент, він все-таки зав'язаний на велику мотивацію. Путінізація, вона... Ну, просто назва, тому що сьогодні Путін, був би не Путін, а якийсь інший, було би ще щось інше. Але путінізація пов'язана на зовнішню експансію. Це імперська агресивність. І внутрішня політика Росії, і настрої населення, і те, яким чином моделюються, спрямовуються настрої населення, вони побудовані на принципі саме імперськості. Ми – страна цивілізації, нас хочуть всі уничтожить, ми повинні цю цивілізацію сохранити. Раді цього потрібно бомбити всіх вокруг і давити всіх внутрі. Оце приблизна логіка імперська. Путінізація, от в чому вся суть, вона спрямована назовні, основний напрямок її спрямованість назовні, а те, що всередині, цьому підпорядковується. А лукашенкізація, основний мотив, це є внутрішня консервація своїх власних там певних інтересів певної групи або певної особи, яка чітко, жорстко знищує будь-яку опозицію і будь-які засоби, якими їх можна позбавити влади, але відчуває себе десь беззахисною і досить угодовською щодо зовнішніх сил, між якими пробує балансувати. Лукашенко теж сьогодні балансує і з Китаєм, і з Іраном. Не всі знають про ту історію, але попередник Сі Цзіньпіна дав Лукашенкові гарантії, які подібні до тих, тільки не формалізовані, які були країнам Центральної Азії дані на Душанбинському саміті ШОС. Це гарантії територіальної цілісності. І тому Путін досі не може, Росія мусила підписати все під тими гарантіями Душанбинського саміту. А Лукашенкові попередник дав, а Сі Цзіньпін відмовив. А Лукашенко все одно, він старається знайти для себе різних господарів, в тому числі і Іран тепер, от зараз знову почав він розкручувати. І це принижена, це трошки залякана, трошки зацюкана, але це диктаторська система, яка побудована на зовсім інших мотивах. Відрубності, певної заізольованості і внутрішнього замикання в себе. Тобто, отаке, знаєте, шкарубка зовні робиться все твердішою і твердішою, а всередині робиться все дрябліше і дрябліше, але... Те, що може її зруйнувати, воно все більше і більше розчиняється в тій отруті тоталітаризму. А далі є дуже багато різних відмінностей. Я не думаю, що вони зараз такі важливі.
Ну, так.
Це ставлення до олігархів. Путін розвивав олігархів як це певний фактор, який мав йому допомогти зовнішню експансію робити. І він досі дає олігархам. Ну, зараз він їм не дуже довіряє, але це вже питання психіки, психічного стану. Але саме розвиток олігархів для Путіна знаковий. А для Лукашенка знаковий розвиток сім'ї і задушення такого поняття як олігархія, а зростання тоталітарного механізмів самої держави. Тобто, насправді, вони за механізмами досить відмінні. І мені здається, що у Володимира Зеленського, в тому числі його цей любов згадувати про деолігархізацію тощо, це не путінський, це лукашенківський більше шлях.
А чому це не може бути шляхом Зеленського? Чому це не може бути формуванням якоїсь такої політики, яку ми не будемо порівнювати з політиками наших сусідів? І як би ви зараз охарактеризували політичний курс, який йде в Україні, ну і, звичайно, на чолі якого стоїть Володимир Зеленський?
Знаєте, чому не можу... Та можна, звичайно, назвати що завгодно, але вся проблема в тому, що занадто багато мавпування і, ну, давайте скажемо відверто, люди, які зараз прийшли до влади, вони вже зачистилися навіть від тих політтехнологів, які були на початку, коли і Богдан, і інші приводили, ну, скажімо так, я до політтехнологів, які формували цей курс і спрямування, щоб Зеленський зміг прийти до влади, ставлюся як до досить цинічних, дуже глибоко непорядних людей, але вони вміли це робити. Вони дуже добрі медійники, все. Але зараз ми бачимо, відбувається повна зачистка, а тих, хто лишається, ну, їх десь теж, на мій погляд, просто позбавляють можливості щось реалізовувати. Все, почалася чисто номенклатурна певна ера. В Путіна завжди працювали системи політтехнологів. В раннього Зеленського це теж було. От починав Зеленський як по путінському шляху. А потім, мені здається, особливо після того, як він десь відчув ще й образу до Путіна, я думаю, що це було навіть раніше, до 24 лютого, а ще після того, як він раптом зрозумів, що Путін може бути лузером, я думаю, що після цього він почав калькулювати інші напрямки. От те, що в нас відбувається, воно занадто нагадує Білорусь. І причому, знаєте, за принципом ще й певної особистої симпатії. Ну, вибачте, два рази так проколотися. Перший раз, щоб звернутися до органів Європейського Союзу з проханням не вводити нових додаткових санкцій проти Лукашенка і його режиму. А другий раз, під час вже відповідей на питання, а це, очевидно, було без підготовки, він сказав те, що він думає, коли після виступу на Мюнхенській конференції він про Лукашенка почав розказувати, ну, м'яко кажучи, неадекватні речі. Він сказав, що... Ну, давайте так, я просто прикинув, він сказав, що якщо Лукашенко нападе на Україну, якщо він веде свої війська, в цей момент буде все перелом, після цього він стане агресором, після цього він стане людиною, яка має підпасти міжнародні трибунали і все інше. А зараз Лукашенко не контролює свою територію, на які є місця, які окуповані росіянами, і тому зараз, далі вже робимо просто висновок, він вже далі не сказав цього, а далі... Виходить, що Лукашенко ніби ні в чому і не винен. Вибачте, є міжнародне право. Якщо з території Придністров'я на нас нападуть, Молдова не винна. Це офіційно визнана окупована територія Придністров'я. Коли з окупованого Криму щось відбувається, не при Ющенкові, коли пригадуєте, як Ющенко підняв шум кіпіш зупинити російські кораблі, які вийшли з Севастополя. Це ніби була територія російської бази, але це оголошення війни. Російський корабель нападає на Грузію, вийшовши з нашої території. Це Україна долучилася до війни. Це міжнародне право, це все, це чіткі норми. І Володимир Зеленський так рятував Лукашенка, що потоптав норми міжнародного права, виправдовуючи його. І от мені здається, що це є від тої внутрішньої симпатії, от тої орієнтації. От коли він хотів бути як Путін, пригадуєте, в нього це ще в рекламних тих, ну, в тих його концертних номерах. Володимир Володимирович, заберіть мене відсюда, хоч за долги, хоч за газ заберіть. Я хочу обратитися к чоловіку, которого завісить будущее моєї страни, Володимир Володимирович. Це проривалося. Так, я розумію, що це авторська робота, але він мав певне відношення теж до цього, чи вони під нього писали. Але це було особисте. І зараз теж є особисте. Коли він так демонструє певну захопленість або симпатію до Лукашенка, я не знаю, як буде зараз з тими випадами Лукашенка, але чомусь не було на це реакції.
Ну, дивіться, ну там була реакція, так? Ви про гніду, так?
Так, так.
Ну, там була якась реакція, так, що не буде ніякої реакції, що мов... вище цього. Але дійсно є питання до безпосередньо і до ставлення України до Білорусі, до офіційних документів, яких так. Нібито не існує.
Ну і ще один, говорю, слухайте, от чисто факт. Є практика сигналів у дипломатичних відносинах. Так, не можна все передбачити конвенціями, тому що це різні країни, ви не нав'яжете їм один закон. І тому є практика сигналів. Якщо у вас в країні, з якою у вас нібито напруження, досі перебуває надзвичайний повноважний посол, його ви навіть не відкликали для консультацій, це означає, що у вас все в порядку. Ви можете розказувати, що завгодно, а у вас все в порядку. Коли ви відкликаєте посла для консультацій, але не повертаєте його, він там чиститься, це означає, що у вас стан близький до гібридної війни або гібридна війна. Коли ви забираєте повністю, понижуєте рівень до тимчасово повіреного, це статус гібридної війни. Коли у вас гаряча війна, у вас не може бути посла. У вас може зберігатися посольство. В принципі, може. Формально білоруське посольство в Україні є. Неформально там немає жодного працівника, хіба що прибиральниця і сторож. І от Білорусь поводиться з Україною в дипломатичному плані, вона послала сигнал. Ми воюємо з Україною. Україна подає сигнал, у нас в Білорусі все в порядку. Прошу не втручатися. У нас там сидить наш посол, він виконує всі функції. У нас там відбулося тільки те скорочення, причому Лукашенко б'є по нас як хоче, висилає наших дипломатів, все. А ми тихенько мовчимо. Розумієте, от мова міжнародна, ми сигналізуємо всьому світу, оце як міжнародник, говорю, юрист-міжнародник, ми сигналізуємо всьому світу, у нас все в порядку. Слухайте, ну це занадто прозора мова.
Давайте повернемось трохи до внутрішньої політики. Є, якщо можна так сказати, запобіжники, так, тому сценарію, про який ви говорите, про путінізацію, лукашенкізацію, ну, наскільки я їх бачу, так, це, зокрема, окрім громадського сектору, так, волонтерів, які знову стали впливовою силою, це і військові. І мені здається, що вони не за ту країну воюють, про яку ви говорите, так, що вони, коли повернуться, в них будуть питання, навіть не про військові операції і не про накази, які їм надавались, і не про підготовку країни до війни, хоча і про це, звичайно, теж, але про якийсь образ майбутнього. Чи це я трохи ідеалізую, і що, направду, військові не будуть формувати ідеологію країни в подальшому? Яка ваша думка з цього приводу?
От, знаєте, це той випадок, коли мені дуже обережно, стараючись коментувати. Сталося так, що я, ну, крім ще в Радянському Союзі, служби там в стройбаті зощасному по стану здоров'я, я з армією мав дуже слабенькі контакти. Дуже слабенькі. Швидше з хорватською і сербською там арміями під час Вуковару, щось можу більше сказати. А от тут для мене багато таємниць. Річ в тому, що, ну, почалась війна, і я, ну, просто зрозумів, а як інакше? Ну, я пішов пару разів до воєнкомату, мене кілька разів послали слід за руським кораблем, причому найвідбірнішим матом, куди ти лізеш своїм брудним воєнним білетом з медичною статтею і всім іншим, плюс 60 майже років без там трошечки. І воно закінчилося, я не опинився в армії, і тому оцінити почуття і настрій, які там зараз є, я можу тільки досить поверхово з тих людей, яких я читаю. А я читаю, очевидно, певне спрямування політичне. Зрозуміло, що я читаю про Запаса. Зрозуміло, що я читаю Погребиського. Я, ну, зрозуміло, доки не загинув наш чудовий і блогер, і військовий Карака, і Гліб Бабич, я читав їх. Я не читаю, ну, скажімо, Да Вінчі я не читав. Зараз я розумію, загибель зрівнює, все, минулого політичного немає. Але до того його була позиція, яка для мене була відверто, абсолютно, стопроцентно чужа, неприйнятна і все. І я того середовища не читав. Тому мені самому судити важко, але є люди, які набагато глибше туди занурені. І от я пробую для себе це оцінити, ну, от, скажімо, словами Зої Казанджі. Коли вона пише, не очікуйте на це, не розраховуйте на це, що прийдуть хлопці з армії, що вони за вас все зроблять. Це є ваша робота. Хлопці прийдуть, вона довго, на пару абзаців описує стан, в якому вони прийдуть. Прийдуть із зруйнованим здоров'ям, з часто розваленими сім'ями, до руїн своїх будинків або руїн колишнього бізнесу, в умовах, коли вони взагалі не знатимуть, як далі жити. Далі, давайте не забуватися, абсолютна більшість тих людей, вони не готові до того, що вони мають воювати всередині країни проти якогось внутрішнього ворога. Вони, от ті, хто пройшли Майдан, давайте будемо свідомі, їх лишилося дуже мало. Дуже багато з них, тих, які пішли потім добровольцями в армію, от тих, в яких об'єднався Майдан і армія, їх лишилося, ну, просто мізер, тому що дуже багато загинуло. Слухайте, тоді на початку і зараз. І більшість з них не готові, що вони, вернувшись з війни, мають тут з кимось воювати, мають виходити десь на Банкову, добиватися. Та й давайте згадаємо, ну, просто елементарний приклад. Коли судили Антоненка, коли судили Марченка, коли судили Павловського, чи багато було там військових? Туди більше приходили люди політичної орієнтації певної, які не хотіли допустити знущання над армією, а військові не приходили в переважній більшості. Ну, ще раз кажу, ті військові, які були, це знову ті ж самі брати по зброї. Ще там дехто, і все. Тому насправді, чи ми маємо на це розраховувати, я дуже не впевнений. От всі кажуть, в них дуже загострене відчуття справедливості. Але чи вони будуть готові протистояти певним факторам тиску на себе репресивного? А тиск іде. Я зараз дивлюся, і зневажив, і все. Плюс, ну, відверті речі, які я називаю винищенням. Те, що по чернігівських батальйонах тероборони, це з батальйони 173-го по 163-го по 167-му, якщо я не помиляюся, так, 167-й точно входить, де їх, тримаючи без ротації, їх просто винищують, і вони про це прямо пишуть. Історія, яка відбулася по захисниках Херсона, по Бузковому гаю, ота зневага, яка зараз продемонстрована, і вони розгублені. Тому, знаєте, я би сказав так, що ті, хто прийшов з армії, серед них буде певне осердя, яке зможуть зробити основний поштовх. Але це не буде їхня робота. Вони навряд чи мають бути. Ми не, ну, давайте так, не так скажемо. Ми не маємо, мені здається, морального права розраховувати на те, що вони виконують всю роботу за нас. Можливо, вони зроблять пасіонарний поштовх, можливо, саме їх найбільше бояться на Банковій, і це якимось чином вплине. А от як це спрогнозувати, я не знаю. Тут я просто схиляюся до слів Зої, яка, на мій погляд, дуже добре окреслила цю картину.
Ще одна категорія – це політики, які були на слуху до війни. Зараз ми майже нікого з них не чуємо. Ми їх не бачимо. Як вам здається, яке їх майбутнє? Чи можуть вони повернутися робити цю роботу, про яку ми зараз говоримо, після війни в складі своїх політичних сил? І просто, ну, був так, був якийсь проміжок, назвемо це так, війна, так, під час якого вони займалися якимись справами. Всі будуть говорити, звичайно, що вони займалися волонтерством і допомагали як могли. Не всі зможуть, я так розумію, підтвердити це, але це ж для загалу не дуже важливо, як мені здається, чи важливо. Тож, яке їх майбутнє? Чи будуть вони подальшому після війни визначати політику вже нової, післявоєнної України?
На жаль, будуть. На жаль, будуть і буде дуже багато брехні. Ну, давайте подивимося на сьогоднішній день з класичних політиків, тому що, ну, команда Зеленського – це не політика, це трошки щось інше. Це бізнес-проект, це певне шоу, це репресивні механізми, це корупція, і вони спрацювали. Ще раз кажу, це не українська політика, зовсім не українська. А тепер вертаємося, але це українське суспільство. До політиків. Ну, власне, сьогодні по-серйозному працює тільки один Порошенко. А я більше не бачу нікого з них. Появляється іноді, от, знаєте, доки оцінюєш реальні події, проглядаєш якусь хронологію, то, що дивишся там графіки днів, кожен, хто десь появився. Ну, розумієш, Порошенко є. Вся команда Зеленського, зрозуміло, теж є. Ну, верхівка команди теж є. От є два боки. Вся влада, це зрозуміло, тут нема питань. І опозиція представлена, по суті, одною людиною і кількома людьми з її оточення. Все. Але коли я зробив над собою таке, ну, м'яко кажучи, насильство, і день подивився телемарафон. Це ще тоді, коли він повністю тотальний був. Зараз він розвалюється, але тоді був повністю тотальний. Слухайте, я там раптом дізнався з великим здивуванням, є купа інших. Виявляється, Юлія Володимирівна мега активна, вона діє, вона працює, вона воює, все інше. Є, виявляється, тягнебок існує досі. Я думав, чи він живий досі, чи ні. Так, я знаю про їхній свободівський батальйон, який воює, але я знаю про певні внутрішні різночитання, які в них були між так званою київською групою Ільєнка і львівською групою, де там Тягнебок, Варіон тощо. І для мене, ну, м'яко кажучи, було відчуття, що просто та група, ну, конформістська, що вона просто припинила своє існування. Ні, жив Курілка. Та сама історія з купою інших. Ну, не наскочив я в тій програмі по Гриценка, але я думаю, що якийсь момент, як треба буде знову на Порошенка вилити помий, то Гриценко теж появиться. Ну, поки що я його помітив тільки один раз, коли він розказував, що відключають світло, тому бережіть пельмені і не їжте, якщо вони залипуються. От, власне, все, що я почув від полковника, якого досвід мав би зараз бути потрібний. Я думаю,
ми не знаємо, як, можливо, він і потрібний. Я, відверто кажучи, я не дуже люблю говорити про людей, про яких, які не можуть відповісти нам.
Ні, ну, я розумію, але, ну, в нас така ситуація, що ми зараз в умовах, де немає іншого варіанту. Це не телеефір в демократичній країні, де ви можете запросити, людина відмовилася, ну, сама винна. Ми іншого
ви говорите про Порошенка. Ну, давайте теж, я не буду робити вигляд, що я не працюю на каналі, який колись належав Порошенко.
Так.
Так. Але я зараз спробую максимально дистанціюватися від цього образу, який там, зокрема, і мені приписують, як парахабота, так? Відверто, дійсно, яке в нього майбутнє? Чи бачите ви його президентом? Чи бачите, ну, як мінімум, людину, яка буде балотуватися на пост президента? Чи відверто варто сказати, що, можливо, потяг його вже пішов? І не треба перетворюватись, ну, зокрема, на Юлію Володимирівну, яка приймає участь у кожній президентській кампанії. Кожен раз вона програє, І якось це вже перетворилось на якийсь такий спортивний інтерес. Майбутнє Порошенка яке?
Ні, ну давайте так, тут не зовсім образ Юлії Володимирівни, тому що програвши виборах 19-го, він із них політиків, він дуже активно не залишався, і тому він поки що присутній, не зваблюючи обороті. Я теж не буду тут щось дуже розперекручувати, всі мене знають, як все-таки в певній мірі симпатика, і я не можу бути повністю об'єктивний, у мене є свій рівень суб'єктивності. Ну, я голосував за Порошенка, і я вважаю тут, що якщо я за нього голосував, то я в чомусь себе відчуваю зобов'язаний. От та є викривність певних моментів, але... Знову, ми втикаємося в технологію. Технологія добре продумана. Викинути його з інформаційного поля. Вони ж спочатку пробували його весь час оббивати брудом. Зараз це роблять тільки маргінали на рівні там якогось Іванова Петрова, а інші стараються уникати, включно з тим же самим Подоляком, тощо. От зверніть увагу, зараз іде оця історія, а хто підірвав Північний потік-2? І натяки, от зараз взагалі в німецькій пресі появилися, ну, такі прозорі натяки на Порошенка, що там аж світиться. Я щось не впевнений, я не знаю, але це аж світиться. І, здається, владі зараз одне з двох. Або обуєте його брудом, він зробив провокацію, він проти наших партнерів, або навпаки кажуть, він, всі вони брешуть, порохоботи брешуть, хоча порохоботи так звані, всі мовчать і самі не знають, а що ж насправді там відбулося. І Порошенко поки що про це не висловлювався. Але ви якимось чином маєте на нього напасти. Мені здається, що вони наверху ухвалили рішення замовчувати, по максимуму замовчувати. Тільки іноді, коли зривається якась група порохоботів, то я думаю, що це, ну, скажімо так, ботоферми чисто подоляківські дістають наказ, тому що в Подоляка є стара історія, він жовчний, і він любить десь проявляти ініціативу, там навіть де сказано промовчати. От це, що проривається проти Порошенка, я думаю, от зараз, скажімо, вихлюпнули бруд, а чому його не було на похороні нас да Вінчі? Та тому, що він з фронту вертався, куди він завіз бійцям обладнання техніку, щоб було терміново, і він був на кількох десятках похоронів, а Зеленський перший раз прийшов і раптом все кинулося. Але менше з тим. От такі речі, вони зараз унікальні. Пішла технологія максимального замовчування. І підхід який? Ті, хто дивляться в там YouTube чи в кабельних операторах, як я, там три канали, вони про Порошенка якусь інформацію мають, і вони знають, о, він працює. Ті, хто дивляться дуже часто, постійно там, ну, от як я, ті знають багато. Ті, хто дивляться менше, ну, вони принаймні в курсі, що він в активному житті, він працює. Все. А всі інші. Для них він зник ще більше, ніж Юлія Тимошенко, тому що Юлію показують, його не показують. І от ми зараз дивимося на результати в тих опитуваннях, до яких, ще раз кажу, в мене ставлення дуже неоднозначне. От зараз у нас сутіло дещо інших мотивів, не з тих, які на Росії, але вона, ну, настільки ж самосумнівна, як будь-яка російська соціологія. Там бояться, а в нас технологія не пропрацьована в умовах, які ми маємо сьогодні.
У вас є дані якихось закритих опитувань, які про щось свідчать? Ну, якісь цифри, взагалі розуміння, якісь орієнтири про політичні рейтинги? Щось знаєте?
Знаєте, практично толком не бачив нічого серйозного, окрім того, що висвітлювалось назовні. Тобто, напевно, що все-таки вміють тримати. Бо я, те, що проводять опитування, я від людей, яким регулярно дзвонять і щось запитують, я дізнаюся.
Все ж таки, повертаючись до питання про майбутнє.
Результати, не знаю. Не знаю. Я бачу ті, які випускають назовні, очевидно, що там найвигідніші. Там Порошенко в самому низу, його партія 4 з чимось проценти. Ну, от цей, NDI дав опитування недавно. Вони опублікували. Там зверху Зеленський, Залужний, там якась партія цього Притули, там все йде. Порошенка там 4,5%. Ну, мені здається, це щось дуже нереалістично, просто навіть огляду на тих людей, яких опитував. Але, можливо, це саме невідпрацьованість технології в умовах воєнного стану, коли соціологія, ну, насправді, вона рішить чисто технологічно. Пане, я не знаю, я розумію так, закінчу тільки цим, я розумію, що Порошенко відходити з політики не збирається, тому що він, ну, вкладає всю енергію свою в це. Але що буде далі? Ну, а далі будемо дивитися, якщо появиться, ну, давайте так, чисто фантазія. От Заушний, по-моєму, точно не хоче йти в політику. Мені так здається. А от уявимо, ви ще ж в зеленій середовищі оцінюють, а от Заушний – можливий конкурент. От уявимо, раптом він вирішує висовуватися на президентські вибори. От я уявляю зовсім інший момент тоді. Порошенко підтримує Заушного і розігрується потім історія з можливим, скажімо, якщо добре пройде все в парламенті, його прем'єрством. що теж цілком серйозний варіант, особливо в парламентсько-президентській республіці. Чи можливий такий варіант? Можливий. Тим більше, що ну, багато що може ще помінятися за цей період. Тому я не знаю, але мені здається, що зараз основне спрямування дії влади спрямоване на те, щоб його замовчати і щоб політичні противники не змогли серйозно щось зіграти. І основне вакуум. Вони, от чому вміння технологічне у влади сьогоднішньої, вони заповнюють вакуум. Вони не дають вакууму розвинутися. Якщо є вакуум, то Порошенко його заповнить дуже швидко. От втрачав Зеленський перед війною, перед вторгненням великим свої бали, Порошенко їх моментально заповняв. А от зараз вони заповнюють дуже активно. От Буданов, Притула, Арістович, інші зараз будуть ще розкручувати кілька проєктів. Вони мають перехопити електорат Порошенка. Чи як це спрацює? Слухайте, я не знаю, чесно вам скажу.
До речі, а якщо дійсно підтвердиться інформація про те, що північний потік рванув Порошенка, як це позначиться? Ну на суспільні оцінки Порошенка?
Ну слухайте. Після того раптом стане для влади дуже серйозне питання, а що тепер з цим зробити? Замовчати такий факт, покритикувати його за те, що він рвонув північний потік, слухайте, ну це самі вирок винести. Тому що ну, ми всі розуміємо, наскільки це важливо. І коли Зеленський звинуватив Байдена особисто, щоб, дослівно цитую зараз, пане президент, ви даєте Росії патрони, не зупинивши, не заборонивши північний потік. От давали патрони американці, не зупинивши. А тут Порошенко взяв і зупинив. Так чекай, а за що ж ти тоді його можеш критикувати? Слухайте, ну я розумію, що з послідовністю сьогоднішньої влади не все в порядку і з логікою, але для населення це буде хорошим моментом, який дещо ну надоламає парадигму. Я думаю, що будуть старатися максимально в цьому офіційному середовищі ці дані замовчати або подавати в варіанті не все так просто, не все так однозначно. Тим більше, якщо навіть будуть якісь там докази, я думаю, що Порошенко триматиме паузу достатньо довго.
Добре. Я намагався знайти зараз якісь більш-менш свіжі дані соціології. Не знайшов січень тільки 22-го року, ну річної давнини, але я бачив закриті, мені розповідали, скажімо так, про закриті опитування. І рівень довіри все ж таки до Порошенка, він не дуже великий. Я дійсно, я не хочу, щоб ми багато зараз про нього говорили, але це можливо так якось для балансу. Все ж таки рівень довіри і недовіри, так? У Порошенка він ну доволі такий загрозливий, так йому люди чогось не довіряють. Чому, як вам здається?
Ну довго працювали над цим напрямком. А далі з моменту великого вторгнення розкручувалося, що все, що відбувається в Україні, робить Зеленський, робить Арістович, робить Подоляк. Там і військових пробують замовчати, але зі військовими не виходить. Тому Залужного, скажімо, там б'є рекорди. По Порошенкові мені важко сказати. Ну, мені здається, що тут є певний момент такого, знаєте, нашого національного жилобства. Нам хочеться жити з диктаторчиками, нам хочеться, ми не любимо владі корупціонерів, тому що це вони крадуть, а не ми крадемо. От мені один журналіст, я не назву прізвище, ви його дуже добре знаєте особисто, в одному виданні, колись з обуренням сказав, коли я побував свого часу в Партії регіонів, потім з ними дуже скандально розійшовся ще в 2008 році, і він мене допитувався, так ти хоч з них кілька мільйонів взяв? Та кажу, та не взяв, я пішов так, що мене там, по мені два замахи на життя робили, коли я звідти виходив. Мені машину підставляли, по мені стріляли. Він на мене дивиться, каже, ну слухай, ти сволоч. Бути там і не викачати з них хоча б кілька мільйонів собі на все майбутнє життя, от був би я на їхньому місці, чи будь-хто інший, ми би знайшли, як це конвертувати, а ти тільки місце тупо займав. От дослівна фраза, після ефіру скажу, про кого йдеться, але...
Інший, в мене інший народний депутат, я пам'ятаю його, ми зустрілись, це був його перший призов, і ось в мене була така звичка, коли була бюджетна ніч, я приїздив в Верховну Раду, акредитацію, мені дуже подобалось дивитись на те, як ліплять бюджет, так, ну, те, для журналіста це той момент, коли ну, нібито все вирішено, і всі все знають, що вирішено, але якісь там нюанси докручуються. І,
ну, та, на пожежні машини додають раптом.
Пожежні машини додають. Ось, до речі, і це був якраз момент, коли додавалися пожежні машини. Так, можливо, не всі пам'ятають, але з'явилась така під час формування бюджету така історія, яка дуже сподобалась, скажімо так, радикальній партії Олегу Ляшкові на той момент, але не про нього мова. І ось виходить це народний депутат, і так по другому поверху, там це балкони, от, круги нарізає, і ми так щось, друга, третя ночі, щось таке. І він говорить, Валер, я не розумію, чого їм ще треба? Я говорю, а в чому діло? Він говорить, ти розумієш, у них все є, у депутата, а он сам депутат. Ага. У них все є, там машини, дома, нахера їм ще більше. Ну от що вони ще хочуть, що вони себе ще вимучують? Я говорю, ну подожди, я говорю, ну ти ж то теж як-то, в общем-то, якщо ти в схемі. Він говорить, ну да, говорить, мені розказували, що по виході з Верховної Ради 5-3 мільйона просто прилипають к рукам. Ти нічого не робиш. Ти не голосуєш там, не поступаєшся якоюсь там своєю там думкою, все таке інше. Ну, якось так ось воно приліпає. Але, і до речі, тут я хочу перейти про гроші в великий капітал. Як вам здається, як він в подальшому буде орієнтуватися в політичних справах? Чи буде він впливати на прийняття рішень? Взагалі, що у нас залишилось з великим капіталом? І той закон про деолігархізацію. Так, з одного боку, ми не отримали висновок Венеційської комісії, який очікується нібито колись, але ніхто не знає коли. З іншого боку, там пригальмували там створення реєстру, ну, як мінімум про це широко не говорять. Тож, боротьба з олігархами продовжиться, чи як, і як взагалі буде там великий бізнес почуватися, як вам здається?
Ну, давайте так, що стосується взагалі так званої деолігархізації, наголошую на так званій, я думаю, що тут вони наскочили на болісний риф для себе, це все-таки Петро Порошенко. Ми про дуже багато речей не знаємо, він любить про деякі речі говорити, тому що, ну, є певні правила. Чинні президенти і урядовці спілкуються з чинними президентами і урядовцями, колишні президенти і урядовці спілкуються з колишніми, які виконують лобістські дуже серйозні функції, але не зустрічаються з чинними і напряму не втручаються в процеси. Вийшло так, що напередодні вторгнення, за останні десь там 4-5 місяців, виникли обставини, коли не було з ким в Києві говорити офіційних, і з Порошенком говорили на в закритому режимі дуже офіційні особи, які з ним мали зустрічатися, хіба що потиснути руку на якомусь прийомі і не більше. Тобто він війшов в певну політику, а наша влада там дуже нервувалася. Пригадайте, що вони робили тоді, коли був в Галіфаксі форум, коли вони там робили цілі там ультиматуми виставляли, якщо там Порошенко буде, то ми там заблокуємо нашу делегацію, все інше. І вони не хотіли цього, але вони не здогадалися, наскільки серйозно на нього орієнтуються. І коли почалася пряма війна проти Порошенка, ну, включно з такими деталями, як пригадуєте, от тоді, коли судовий процес ішов по Порошенкові, приїзд Блінкена був неоголошений. Так Блінкен їхав з іншими цілями, планувалося. Але підігнали дату, коли наша влада раптом дізналася, що буде Блінкен, пригадуєте, тільки завдяки тому, що американське посольство забронювало весь поверх в Хаяті. Причому в Хаяті, де він раніше не зупинявся, напроти того суду, саме в той час, коли там мало бути суд. Оці всі історії, які там відбувалися, вони багато що мали би пояснити нашим урядовцям, вони не зрозуміли. Я думаю, що єдине, де от ви зверніть увагу, 7 пунктів вимог по євроінтеграції. Ну, зараз по тому, щоб виконати кандидатський статус по кандидатству ще тільки в ЄС. Один виконаний по національних меншинах більш-менш, всі інші, на мій погляд, всі 6 не виконані взагалі, але вони на всі інші плювали. А от єдине, по якому вони дали задній хід, це так званий закон про олігархів, тому що я думаю, що там були достатньо прямі попередження, всі розуміли, закон робиться виключно проти Порошенка. І якщо він буде введений проти Порошенка і будуть проти нього спрямовані дії, буде реакція болісна. Ну, умовно скажучи, ми засвідчуємо офшорні рахунки або їх блокуємо. А це болісний момент, це удар нижче пояса. І я думаю, що це єдиний пункт, якому зупинилися. Але сама спрямованість, от чому я сказав, що не путіністський, а лукашенківський вектор, вибраний розвитку. Лукашенко хотів ліквідувати явище олігархів як таке. Тобто це мали бути номенклатурники, які за сумісництвом виконують роль олігархів. І от Зеленському хотілося мати щось подібне. Чому я говорю, що він копіює дуже сильно саме лукашенківський варіант. І тому такі люди, як, скажімо, той же ж самий Ахметов, для нього є певним викликом. І ми побачили певний результат. Ахметова вибили з українського медіапростору. І я вважаю, що це дуже серйозна втрата. При тому всьому, що в мене до деяких журналістів, які там були, до деяких їхніх спрямувань, то, що було дуже багато питань. Те, як туди перекочували багато хто там з медведчуківських, мені не подобалося. Але це є все одно, це був додатковий фактор свободи слова в Україні. Це було потрібно. Україна, Україна 24 давала дуже добру початку. От доки були Україна, Україна 24 з одного боку, прямий п'ятий еспресо з другого боку в повноцінному ефірі, ми були гарантовані, що в Україні згорнути демократію при всіх, навіть найбільших репресивних стараннях, неможливо. І от один край повністю обрубують. Удари по Ахметову, які для нього стали особливо загрозою, принесли той факт, що він пішов з того простору.
І все ж таки, бізнес, я розумію, але бізнес буде корумпувати політиків, приймати рішення на його користь?
Чи мені здається, що...
Це історія, про яку ми вже забули, ні?
Знаєте, є ж два варіанти. Бізнес в стилі Коломойський-Фірташ, який задає правила гри. Правила гри дуже часто антидержавні. І є бізнес в стилі Порошенко, Ахметов. Думаю, що Пінчук. Для мене пінчуківський бізнес, я ніколи туди не ліз. Пінчук дуже багато різносторонніх інших речей, ходив у бізнес імперії. Я взагалі про неї знаю занадто мало. Але от їх я відношу до тих, які грають в принципі внутрішніх правилах країни. Знаєте, що вони нагадують? От коли відтяти Коломойського і Фірташа, це мені нагадує Південну Корею. От будете сміятися, а самі корейці мені сказали, що Корея – це є олігархічна держава, де є скільки? 5 кланів, які задали правила гри. Чесно жити краще, ніж нечесно. І вони стежать за правилами гри. Коли президенти починають прокрадатися, саме ті клани роблять так, щоб президентів засудити до смертної кари, потім поміняти на 28 років ув'язнення. І група, вона саме в цьому напрямку спрямована. І оцей бізнес, от тут, чому ви спиталися, я просто хочу відповісти. Бізнес в стилі Коломойського і Фірташа задає правила, за якими живе Зеленський. Сам же Зеленський хоче задати правила, за якими живуть інші великі крупні бізнеси. І тому дуже різні речі. О, бізнес в стилі Коломойського буде корумпувати державу. Бізнес в стилі Ахметова, Пінчука, Порошенка буде притиснятися в певній мірі з боку держави, і держава, в принципі, буде пробувати корумпувати цей бізнес за методами. Якщо ви не будете грати за нашими правилами, якщо не будете робити те, що ми хочемо, то в такому випадку у вас будуть виникати проблеми. Отака, як на мій поверх, таких два поверхи. Трошки складна конструкція, але мені здається, якщо пробувати говорити в одному полюсі, от бізнес і влада, воно вийде не зовсім точно. От я би розділив на такі дві речі.
Зрозуміло. Ви згадали про Захід. Західні країни нам допомагають колосально. 50% бюджету – це зараз західні гроші, військова допомога – це західні гроші і західна зброя. Наші західні партнери в публічному просторі говорять про захист цінностей, демократії, свободи. Це зрозуміло і це приймається, так? Але як би ви оцінили подальший вплив західних країн на українську політику, на українську економіку, взагалі входження західних традицій політичних, економічних в українську реальність? Наскільки Захід буде впливовим гравцем всередині країни, як вам здається?
Знаєте, за логікою мав би бути мегапливовим, коли ти фактично став банкрутом, і твій кредитор ставиться до тебе дуже ввічливо, дуже толерантно, але ставить свої певні вимоги, вимоги тіннісні, що давайте звертимо все-таки увагу. Ну, не реагувати на кредитора в такій ситуації, ну, це якесь безглуздя повне. А у нас воно відбувається. Ну, та поведінка, яка сталася особливо зараз по антикорупційній інфраструктурі, ну, вона занадто демонстративна. Є речі, про які от ми до кінця не знаємо всієї підноготної. Ми на одному ефірі у вас в іншій площадці на фабриці новин обговорюю питання, так що ж там з власною позицією саме Залужного щодо Бахмута. Є бажання захищати його, чи це притиснуто Зеленським, то що, але ми бачимо, проскакують інформації, які, мені здається, є відвертими, з умисними вкидами, натяками через пресу, про те, що Захід дуже незадоволений з певними втручанням політиків, політика, двох політиків, у військові питання в Україні. І от те, що я бачу, знову, я можу бути трохи упереджений, тому що якась людина, яка ставиться симпатію до Зеленського, може сказати, та ні, це можна пояснити іншими мотивами, можливо, чимось пояснить. Але я не можу пояснити іншими мотивами десятки подій, які відбулися, в тому числі дуже різкий тон спікера Палати представників у відповідь Зеленському, то, що крім одного наростає відчуття жорсткого роздратування. Мені здається, що роздратування помітне. І в Європі теж воно починає наростати. Просто ця війна – це вже не тільки наша війна. І тому, доки є війна, ну, мені здається, що допомагати все одно будуть, але, ну, менше будуть слухати представників України, що нам треба. Ну, може, будуть консультуватися з Генштабом, менше з Міністерством оборони, ну, будуть потискати ручку та й все. Знаєте, ці правила дипломатичного тону відпрацьовані. Мені здається, що закінченням війни нам просто виставлять політичні рахунки. І у нас буде дуже серйозна проблема з відновленням країни, відбудовою і приходом сюди великого бізнесу. Хоча теж не факт, теж не факт. Будуть політики, які будуть вважати, а якщо ми їх пустимо зараз на самоплив, це дуже скоро буде знову та ж сама Білорусь. Ні, це буде навіть гірше. Це буде, от я ввів цей термін колись, він не дуже прижився, я його застосовую, постпоздамський синдром. Коли серед переможців Другої світової виявилася одна нацистська держава. Ця нацистська держава – Радянський Союз. Відверто, 100% нацисти. І вони стали головним переможцем. І от зараз, знову, щоб головним переможцем з усією славою, з певною підтримкою подальшою з усім, щоб стала Україна, яка будує лукашенківський стиль внутрішніх відносин, мені здається, що от пам'ять. Знаєте, на Заході почали згадувати пам'ять. Не хочуть Мюнхенського синдрому. І, мені здається, вже не хочуть Потсдамського. Тому я думаю, що після війни будуть дуже серйозні виставлені рахунки, а в нас буде ситуація, ну, просто катастрофічна. І от що буде тоді? От тоді може бути якесь питання істини. Може, якщо дозволити, я ще один момент, бо я хотів раніше сказати, а мені здається, він важливий, бо ми зараз говоримо, я говорю, власне, про якісь негативніші моменти, на них наголошую. Є один позитивний. От спочатку те, що ми казали, не путіністський варіант, а лукашенківський, але є таке поняття ще, оте, що в Грузії хотіли зробити, чинна сьогоднішня влада, грузинська мрія, це рашизація Грузії. От мені здається, що рашизація, в тому числі в плані підлеглості, підконтрольності, узалежненості з Росією, незалежно від того, в якому статусі і стані вийде Росія з цієї війни, мені здається, оце єдине, що вона вже стало абсолютно неможливим. А це одна з основ російської політичної експансії. І вона дуже серйозно впливає на майбутнє країни. І для нас дуже важливо, що, мені здається, оце ми вибили. А далі
це цікавий аспект. Цікавий. Ви впевнені, що, ну, по-перше, не відбудеться якась чергова ітерація партії регіонів, умовно кажучи, неважливо, як вона буде називатися, ОПЗЖ, партії регіонів, ну, вже не будуть називатися, вони заборонені судом, але якась партія умовна, партія миру, так, яка буде виступати за теплі відносини з Росією. Я не знаю відверто, хто ризикне зараз такий проект запустити, але тим не менш, чи є симпатики такі, у таких ідей, так, і чи можуть ось ці проросійські політики опинитися в черговому новому парламенту? Потім я у вас ще спитаю, звичайно, чи будуть вибори в цьому році, але давайте поки що розберемося з проросійськими партіями, партією і симпатиками. Чи є вони?
Знаєте, є ментально російські і організаційно російські. Все-таки в цьому є різниця. Скажімо так, ну, Льовочкін, ментально, ну не зовсім російський, але ментально прив'язка десь використання, принаймні експлуатація російського фактору. Ну, Росукренерго починає, давайте не дивитися, звідки він виріс. Бойко на межі, але все-таки більше ментальна частина. Він грає на російських принципах, на російських ідеях і виторговує для себе звідти щось. І є Медведчук. Медведчук – це критичне бажання підпорядкувати Україну Росії. Причому реальне, справжнє і щире. Так от, ота медведчуківська відка, вона, мені здається, на дуже довго не матиме жодних перспектив, а можливо вже й ніколи. Тобто це вже ризиковано, це вже чрівато. А от ментально російські народи, браття, все, які відразу почнуть згадувати про хороших русських. Ну от, буде кілька партій. Арістовича, якщо запустять проект, ну це буде вам партія хороших русських. Вірім хороших русських, мір, дружба, жвачка, балалайка і тому подібне. І буде, ну, так вони вже перейменувалися, їм тільки формально, я не знаю, вони ж, здається, ще не зареєстрували партію нову. Це поміняли одну букву, ОПЗЖ тепер стала партія за життя і мир, чи за мир і життя, тобто О пропало, і все. Одна буква помінялася, і по всьому. От вони будуть. Чи буде в них підтримка електорат? Буде. Я думаю, буде більше, ніж ми собі очікуємо. Більше того, я скажу погану річ, шанувальників Росії в Україні навряд чи поменшає. Шанувальників Росії між 14 і 22 роком було трохи забагато, 40 з чимось відсотків, а шанувальників російської влади, тобто російської політики, було 16%. От 16% у нас десь буде як мінімум шанувальників Росії, всього російського, яке буде замішане на совкодрочерстві досить відвертому, але десь триматиметься в тому курсі саме на хороших русських або русський народні відповідальні, оці пункти 12
16
пунктів.
16 це для русських, скажу, ну 16 це ну хороший результат.
Дуже хороший, дуже великий. Ну, не конче, що воно все спрацює. Не дарма ж зараз йдуть оці танці навколо лаври, щоб приручити і зробити УПЦ МП, перетворити на УПЦ ОП і зіграти далі. Адже ж лавру ПЦУ не віддають. Її ж забирають під когось, кого ще нема. Тому, насправді, я думаю, що от з цим російським електоратом і партія влади захоче погратися, і кілька їхніх, і там будуть кілька фальш-проєктів, і буде кілька їх інших проєктів. Я просто стикаюся з тими речами, які ми стараємося не бачити. Знаєте, у нас, коли неприємна якась річ, у нас відразу всі, саме суспільство громадянське, тут навіть не влада, тут не пропагандисти, а суспільство каже, ні, цього не рухайте, це ІПСО. От, скажімо, коли негарні відгуки про українських там втікачів з певних регіонів. Слухайте, я розумію, що ІПСО московське може розкручувати якісь речі, але я дуже добре знаю, коли мені в обличчя, я заїхав до Львова, мене ж пізнають, до мене підходить, хтось починає зі мною гарно говорити і розказувати, ну, коли ж ми поміримося з русскими, коли ж буде все прекрасно, все чудесно. Біжений з Маріуполя. У Львові дуже багато біженців з Маріуполя опинилося. Зокрема, в мікрорайоні Рясне-2, Харків і Маріуполь. Дуже сильно. Мікрорайон майже порожній, а це мій район. Так от. Коли я щось починаю відповідати, людина зривається і мені в очі з силиною пирхаючи. Ми жили з русскими нормально, не було б цієї війни, це ви, бандеровці, суки, нам війну принесли. Це реально. Людина, яка звідти втекла, яка живе у Львові вже рік. Слухайте, мій син від першого шлюбу, німецький громадянин, все життя живе в Німеччині, працював в бізнесі, коли почалося це вторгнення, покинув бізнес, пішов працювати для уряду по забезпеченню українських біженців. Він жаліє, що він туди пішов, він переказує історії. Ну, каже, люди, які приїжджають, втікачі там, все, їх шкода, все, вони принципово, перше, вони принципово на українську ніколи не прийдуть. Харків'янин, йому допомогли, все оформили, все. Він виходить і в нього ж питається, а скажіть, а де здесь можна знайти якісь російські організації, хоча б російське консульство знайти, щоб з ними тут зв'язатися, я від сюди переїхав, я від ними хочу працювати. Ні з бандеровцями ж мені працювати. Слухайте, ну просто ми не враховуємо, що це не є екстремальні речі. От, скажімо, з тих, хто в Мюнхені опинилися, більша половина думають так. Причому ті, хто старшого віку, вони ж закінчаться ж випити німецькі, вони ж всі вернуться в Україну. Це не ті, хто там залишиться і в Німеччині будуть потрошечки там.
Пане Тарасе, ця ситуація не змінюється, так? Бо я, відверто кажучи, я не знаю, який ще змінювальний фактор, окрім війни, може бути сильнішим і впливовішим для зміни ставлення до Росії, зокрема. Якщо вже війна не міняє, то тоді нічого не поміняє. Я правильно розумію?
Ну, боюсь, що так. Все питання в тому,
і нам
в ті, хто не російські чи антиросійські, щоб вони мали якусь альтернативу, а не дискредитуючий фактор, і не плюс на внутрішню війну. Це би могло зламати?
В такому випадку, враховуючи це, якими ви бачите відносини з Росією після перемоги? Ну, звичайно, якщо можна, там декілька словами, як ви бачите цю перемогу, так, щоб ми розуміли, які потім ми будуємо відносини. Я розумію, що ми трохи спекулюємо, так, ми трохи фантазуємо. Ну, давайте поки що пофантазуємо, так, стосовно цих відносин. Якими ви їх бачите?
Знаєте, ми не знаємо, коли закінчиться війна, і чи будуть там якісь компроміси, чи не буде компромісів і до останку, що називається. Чим довше йде війна, тим більша ймовірність, що Росія розпадеться ще до закінчення війни, що підуть внутрішні конфлікти. Ну, на мій погляд, от якби війна закінчилася в стилі Арестовича 2-3 неділі, Росія, діставши би обозня під Києвом, умовно, відійшла би, пішли на якесь перемир'я, щось би там погодили, і Росія зберігала би всі сили, вона точно зберігала би єдність, вона би зцементувалася десятикратно, і наступний раз напала би вже набагато міліше і перемогла би. Якщо от протривала рік війна, і ще там, умовно кажучи, ще триватиме пів, повіримо Буданову, півтора роки триває війна, Росія сильно слабна, але вона ще збереже міцність. Якщо війна закінчиться не в 23-му році, ймовірність розпаду Росії буде наростати. Занадто багато внутрішніх протиріч, вони поступово починають грати. Основне з них зараз Путін відпустив дуже небезпечну штуку. Він зняв монополію, яка була до цього на приватній армії тільки за Пригожиним. Зараз приватні армії ліплять всі, кому не лінь. Їх вже там сотні абсолютно різних. І оце найгірший фактор для них, для того, щоб розвалити їхню територію. От все залежить від цього. Якщо, ну, умовно скажемо, ми виходимо з війни, Росія достатньо слабана, щоб змиритися, ми забираємо всі свої території, чи відбувається якийсь дуже гнилий компроміс. Давайте, якщо гнилий компроміс, ми не забираємо Крим або не забираємо ОРДО, тільки оті території, які були до 24 лютого, у нас всередині буде таке напруження, у нас буде таке протистояння своє, що нам буде не до Росії, Росія буде потирати руки, ми собі себе будемо згризати, з'їдати. Але якщо ми забираємо все, так, в Росії буде дуже неприємна ситуація, але вона буде ослаблена. Ми матимемо на певний період відсутність чисто російського фактора в українському середовищі, в суспільному житті в Україні. Вони все будуть зализувати рани. Але якщо протриває довше, от, то, по-моєму, французький генерал, вчора появилася ця інформація, і в Левіна я бачив, і в інших посиланнях, ще не встиг прочитати детально, але він каже, що країнам НАТО треба приготуватися до можливого дуже жорсткого розпаду Росії, яка розпадеться набагато кривавіше і набагато більшу кількість країн, ніж це відбулося при розпаді Радянського Союзу. Він там прогнозує дуже серйозні протиріччя, які будуть. Наскільки серйозні його аргументаційна база підготовка, я не знаю, тому що я побачив тільки цитату його. Ну, власне, текст короткий, це коментар. Але я не бачив його попередніх якихось досліджень з цього приводу. Але якщо Росія розвалюється, ну, для нас варіант хороший. І мені здається, що зараз світ, в принципі, до того готовий. Є політики, які кажуть, ні, Росію треба зберегти, щоб не розповзалася ядерна зброя, але насправді не розповзеться. Для того, щоб зберегти контроль за ядерною зброєю, розпад Росії тільки допоможе. А от тих, хто готові сьогодні сприяти і підштовхувати до розпаду, мені здається, що є більшість. Все питання, чи це відбудеться до закінчення каденції Байдена, чи це не втягнеться війна в період Трампа. Тому що тоді можуть бути зовсім інші відносини. Хоча я Трампа теж не демонізую, як у нас бувало, тому що, ну, після Обами Трамп був кращий за Обаму. Після Трампа, зрозуміло, Байден був кращий за Трампа.
Так. Треба продовжувати. Майже останнє, тому що там буде ще бріц, я так попереджаю, буде невеличкий бріц. Питання... Ви припускаєте, що в цьому році, в жовтні, як виписано в законодавстві, в Україні відбудуться парламентські вибори?
Я точно не припускаю, що вибори зможуть ризикнути провести під час воєнного стану, напряму заборонено законодавством, Конституцією. Я не припускаю, що буде те, як розказали, що от весною будуть вибори, на кілька днів припинять воєнний стан, Конституційний суд винесе рішення, що тільки вибори не можна проводити під час воєнного стану, а саму кампанію можна. Це у нас якісь експерти були дивні, які це розказували. Це повна ахінея, ні, цього не буде. Виборча кампанія почнеться за 3 місяці, ну, тобто вибори відбудуться через 3 місяці після зняття воєнного стану, якщо війна протягнеться поза дату конституційних виборів, не раніше. Тобто, насправді, рахувати вибори будемо від дати завершення війни, не скорше ні на один день. Чи війна закінчиться до осені? Знаєте, тут на мене так сильно тихне психологічно, що як я цього хочу, що я іноді готовий навіть Буданову вірити, при тому, що я знаю, що Буданов ніколи не попав в точку, що це виключно якісь фантазії. От недавно ми згадували про 11-те число, чи буде, чи не буде вторгнення, навіть підстав не було. Просто вони хотіли поконкурувати з Генштабом, якому вдалася спецоперація, а вони прозівали.
Або, можливо, вони таким чином зірвали. Ця бінарність світу.
Це окрема тема. Так.
Так, це бінарність світу, завжди можна подивитись з одного чи іншого боку, але з іншого боку, якщо, ну давайте подивимось на те, що так, дійсно, відлік дати виборів буде 3 місяці від дня перемоги, це ж тоді збережеться діючий парламент, так, діючий парламент, який, ну, направду, ми не знаємо, чим він там займається, що там відбувається. І ми втратимо тоді парламент, ми втратимо тоді парламентаризм.
Чи можемо втратити. Насправді, от чому вся штука, перших кілька місяців після війни буде зберігатися оця закостенілість суспільства часу війни. Інформаційний вакуум. Все... За півроку, я думаю, це все перевернеться з голови на ноги стане, але для цього треба півроку. Нам треба було набагато більше часу, щоб пішов вниз спіки рейтинг Сухи, рейтинг Зеленського, щоб Порошенка вирос перед самим вторгненням, правда? Вони ж зрівнялися практично в межах статистичної похибки. Але зараз, я думаю, після війни, ну, тільки через півроку цей процес почне назрівати. Вибори відбудуться раніше. В цей момент, якщо вони напрацюють кучу фальшивих партій, обманок, тобто заповнять вакуум, де виникла недовіра до партії «Слуг», партіями фальшивих волонтерів, фальшивих військових, фальшивих русських, фальшивих ще якихось там. Там і русські теж будуть фальшиві, тому це навіть не так вже аж страшно. Якраз в частині русських я не так боюся наступних виборів. А от до президентських уже... Це все розвіється, але парламент дасть можливість знову консервувати суспільні відносини. Ми попадаємо в дуже небезпечний оцей потік, в якому одна дія, степ-бай-степ, тягне другу, причому вони тягнуть вниз. Але ми не враховуємо фактору західних союзників, в яких є гроші, в яких вже тоді не буде підстав вважати себе зобов'язаними рятувати Україну від російської війни. Від російського вторгнення. Ну от, це надто складне питання. Я не знаю. Я розумію, що на парламентські вибори буде дуже легко маніпулювати суспільною думкою. Майже тотально. А далі?
А далі буде бліц. Три питання. Швидкі відповіді. Ну, наскільки можливо швидкі. Так. Тож, давайте почнемо. Назвіть, будь ласка, 4 якості. Саме 4, так? Які ви хотіли бачити у нових політиків? Післявоєнних.
Ну, перше, некорумпованість. Просто крайнє. Далі, не схильність до маніпулятивності. Ну, скажімо так, прямолінійність. Мені хочеться це побачити. Друге, третє, консервативність.
Все ж таки.
Так, хочу бачити консервативних політиків з консервативними цінностями, принципами і методами, без всіх оцих маніпулятивних технологічних схем. Я не люблю, коли політика визначається політтехнологіями, ну це фальшивка. І останнє, так, консервативність, це вже перехопило багато що, з особистою участю. Маю на увазі, що людина причастилася, спричинилася реально до перемоги, до забезпечення у війні. Мені зараз кажуть, ти ж натякаєш на Порошенка. Ну так будьте інші, як Порошенко, що я вам винен, що ваші крали в той час, як він добавляв. Ну, мова ж може йти про військових, мова ж йде взагалі про широке коло політиків. От мені хочеться побачити з справжніх, реальних, а не фальшивих волонтерів, справжніх, реальних десь військових. У нас же ж військові зараз дуже широке поняття. Ця війна розкрила ширше коло. Ігор Лапін, це ж не просто військовий, це ж юрист класний, політик класний.
Наступне питання, що б ви хотіли змінити в державі, громадянах та собі?
В державі? Та власне позбутися всього того, що відбувається 2019 року. Я незадоволений практично всім. Я вважаю, всі тенденції, вони всі дуже брутальні, дуже нечесні, дуже неприємні. Тобто, Ну, знаєте, якщо просто вернути нас на висхідну лінію того, що ми перервалися в 19-му році. От я хочу продовження України в тому розвитку. 19-й рік мене, те, що було тоді в нас до виборів Зеленського, не теж не задовільняє. Я хочу, щоб бандити сиділи в тюрмах, а не кричали, я в опозиції до Порошенка, тому я недоторканий, мене рухати не треба. І не рухали. Я не хочу такого. Я хочу, щоб от було так, як ми десь рухаємося. Ми потрошки йшли вгору, потрошки туди, куди треба. Мені не подобалося НАБУ Ситника. Але зараз ми бачимо, ми дістали НАБУ у глави, що... А зараз ми матимемо взагалі НАБУ Кривоноса. І це взагалі. Ми йдемо вниз, а я хочу вернутися вверх. Це що для держави? Для кого других?
Громадяни.
Слухайте, я хочу, щоб нарешті громадяни почали реально думати. Або не йти на вибори. Є вибір. Якщо ти не хочеш думати, не йди, не голосуй. Завжди не голосували. Технологію знайшли в 19-му році, як тих, хто не голосували, привезти на вибори. Вони прийшли на вибори, і ми дістали своє. І в собі. Господи, знаєте, я ж людина релігійна, і я коли молюся ввечері і зранку, я повторюю завжди серед іншого одну фразу. І дай нам, дай Господи українцям світого розуму, щоб навчилися відрізняти правду від брехні, добро від зла і робити мудрий вибір. Я цього хочу від громадян, собі і від себе. Так. Нарешті якоїсь активнішої рішучості, і нарешті почати активно робити ті речі, які я собі запланував. Я вже достатньо старий, це я так зберігся, мені практично вже от 60-ка. Я розумію, що ніби й пенсія, але спочивати я грошей не заробив, не прилипили мені ті мільйони, коли виходиш з ради, і тому мені все одно доведеться працювати до самої смерті якоюсь тою роботою, яку я вмію. Але я можу зробити 10 разів більше, в тому числі і зробити 10 разів більше, навіть, скажімо, із такої деталі. Якщо я буду робити деякі речі, які я сьогодні, я на них дивлюся вже місяців 8, що я повинен піти в YouTube почати працювати, я там реалізуюся більше, я там зможу більше людей щось переконати в своїй правоті. Я 8 місяців про це думаю, і я так і не взявся цього зробити. Я навіть пробні ролики не почав писати. От до себе в мене вимога нарешті почати робити те, що я добре для себе запланував.
І останнє питання, як ви особисто наближаєте українську перемогу?
Відразу після моменту серйозного вторгнення я попрацював досить серйозно на фронті тому деструктивному на чужій території. У нас була хороша група, і ми зіграли досить багато. Я думаю, що в той момент дещо вдалося. Я не можу про все говорити, тому що частина з тих людей на тій території. Але у старих контактах, я думаю, що це протривало десь до липня. Де що вдалося зробити? Після того, з тих, хто були там, зникли. Я не знаю, що з ними. Чи їх хваптонули, кинули сюди на фронт, і вони загинули, чи їх десь там арештували. Я втратив контакт. Я цих людей знав по ніках. Я не знаю їх по прізвищах. У мене немає їхніх телефонів. Вони вийшли на мене, ми разом працювали, і це було добре, це було шикарно. З липня місяця я це втратив. У мене був певний період розгубленості. Зараз, на сьогоднішній день, я в деяких проєктах допомагаю дещо з волонтерством. Сам там я великі грошей не маю, здібності, можливо, обмеження, але десь щось возили, десь щось організовували, десь щось скуповували, десь знаходив контакти, де можна було на заході знайти дешеві і хороші речі, тобто допомагав кільком волонтерським спільнотам. І друге, я вважаю, що, мабуть, коли у нас почалася оця певна зневага будуватися до наших військових, які здобувають перемогу. Я думаю, мабуть, те, що я дуже жорстко проти цього виступав в внутрішньому цьому політичному процесі, я думаю, що це теж зв'язано, мабуть, трохи з перемогою. Приниження військових, які робили люди типу Арістовича, там Річа Подоляка, інші, я вважаю, що цьому треба було протистояти. Чи це напряму впливає на перемогу? Мабуть, ні, але коли демотивуються українські військові, коли вони принижуються, то це точно не на користь перемоги. Коли проти цього боротися, напевне, це потрібно. Те, що я зараз роблю дотепер по захисниках загиблих в Бузковому гаю і те, що там розкручував і шукав інформацію по Херсонській теробороні, то, мабуть, це є на користь. Те, що зараз я буду зв'язувати, вчора на прямому я це перший раз анонсував, я буду, напевне, розкручувати історію з Чернігівською теробороною, де їх просто фізично винищують. Не тільки вороги, а свої. Я думаю, що це теж, мабуть, на користь перемоги. Не напряму. Напряму ні, мене не взяли. Я 3 рази звернувся до воєнкомату. Перший раз підполковник, який там чи майор, який вийшов, дивився, казав, маса нас людей стояло 25-го числа. Покажіть воєнні. Я показав, він мене посилав. дуже прозоро просав. Другий раз я по телефону визвонив по старих знайомствах в західному оперативному командуванні людину, яка колись мою справу вела, коли мені хотіли офіцера присвоїти, а він мене тоді відправив, зняв з військового обліку за станом здоров'я. Він мене посилав. Третій раз я прийшов без повістки, просто прийшов, коли вже черг не було, прийшов в воєнкомат, подивилися військовий, взяли, відправили на медкомісію. Медкомісія подивилася, зняли з обліку взагалі, визнали непридатним. Що я можу зробити, якщо я непридатний? Кажуть, бракований.
Розумію.
Діабет і все інше.
Дякую дуже. Дякую дуже за цей ефір. А, нагадаю глядачам, що це була Середа політики. Ви знаєте, що робити з цим відео. А, шукайте, до речі, Тарас Чорновіла в соціальних мережах, так, поки він, як ми почули, опановує, намагається опанувати YouTube, то є інші соціальні мережі. Дякую, що дивилися. Мене звати Валерій Калниш. Тримайтеся, переможемо.